Velkommen til Magdalene-effektens podcast. I dag vil vi snakke en god times tid om misforståelser, vildfarelser og den slags i det såkaldte spirituelle og selvhjælpsmiljøer af New Age. Mm-hmm. Både som det refererer sig til i Danmark, men også andre steder, som vi stødt på. Og det her er ikke for at nedgøre nogle miljøer, eller sætte nogen på spidsen, eller udlevere nogen, men mere for en form for guidance omkring de fælder, eller så kan man sige, de steder, man kan ligesom falde i forskellige man kan falde i nogle forskellige fælder, som gør, at man tror, man bevæger sig fremad, men det gør man faktisk ikke. Så, lad os prøve at komme i gang. Mm. Så det første emne vi snakker om, det er det her, at det er meget normalt, at inden for et alternativ, at man klumper sig sammen med andre ligesom en selv.
Ja.
Og det er helt naturligt, at man søger fællesskaber med nogen, der er ligesom en selv. Og der kan man meget hurtigt have den her med, at den og den er spirituel, og den er ikke, og den har et ego og sådan noget. Og den har et problem, og det vil jeg ikke forholde mig til.
Ja, det der faktisk kan ske, som man er nødt til at være enormt opmærksom på, det er, at når du først, hvis du har følt dig alene, har følt dig misforstået, har følt dig anderledes, og du så møder nogen, som har den samme anderledeshed, ligesom på en måde, du føler dig set og mødt, føler at nogen har de samme værdier som mig, som jeg ikke har oplevet, så mange andre har, det kan føles som sådan en forelskelsesrus, og det er dejligt og skønt, og det er bestemt også fedt og lækkert at have mennesker i sit liv, hvor man har fælles værdier, fælles værdisæt, der er nogle ting, der bare bliver nemmere. Det, der bare kan udvikle sig ved det, det er, at når man så har klumpet sig sammen, der er den fællesrusen er gået over, så kan det blive en måde at faktisk lave et dem og os split. Så man kommer faktisk til at sige, at man lever i noget spirituelt, som handler om at åbne op, og handler om compassion for andre, compassion for forskellighed. Så det er det, man siger, man gør, men i praksis er det faktisk nærmest sekterisk. Kan det have sådan en sekterisk undertone, at medmindre du spiser vegansk, eller medmindre du drikker havremælk, eller medmindre du ved, laver yoga på den her måde, eller det kan faktisk være enormt skarpt i forhold til, hvordan du ser på andre. Så du kan komme til at se dig selv som værende bedre end, eller mere et eller andet, end nogle andre. Og jeg vil faktisk sige, jeg tror ikke, man undgår det her sted på sin vej, når man begynder at åbne op. Jeg vil mere sige, det er et trin på rejsen, så tag det også med lidt nænsomhed og humor med over for dig selv. Du vil havne i sådan en, og du vil ikke nogen gange kigge på mennesker, hvis de bare var lige så vågen som mig og sådan noget. Ikke? Du vil skrive irriterende opslag på Facebook, hvor du sådan er belærende og gammelklog. Så jeg tror, på et tidspunkt kommer der typisk, hvor du begynder at blive lidt træt af dig selv. At du begynder, på et tidspunkt vil du få lidt øje på det. Der er en mulighed, hvor du får øje på det. Og det er et rigtig fedt sted, hvor du så kan lave sådan en buddha-latter over dig selv, at man bruger spiritualiteten til at forherlige sig selv. Som egentlig startede med, at det bare var enormt lækkert at føle sig set og mødt.
Jamen, man kan godt have sådan en fase, hvor man har opdaget meditation, eller man har været på en eller anden retreat, og man har brug for, at alle skal høre om det, og så opdager man til sin rædsel, at folk, andre mennesker,
don't give a shit,
prøver at være høflige og lytte, og du kan bare fornemme, at det siver ikke rigtig ind, og de får ikke det her ud af det, som du håbede på. De vågner ikke sådan op og gør det, som du foreslår.
Ej, du sådan tvinger dem ind i en eller anden meditationspraksis, som de ikke gider og sådan noget.
Ja.
Altså, jeg har også været der. Jeg har været ulidelig.
Jamen, det har jeg også. Ja. Og så kan man komme i en anden fase, hvor man bliver sådan. Og det er så det, der kan lede til, at man søger ind i de kredse. Det er, at man føler sig isoleret, fordi man har pludselig opdaget nogle ting, som er enormt smukke og spændende. Mm. Begynder at have en vision for, hvordan kunne man leve her på jorden i en ny tid og sådan nogle ting. Hvilket også er et potentiale. Og så mødes du med nogen, som har den vision også. Problemet er bare, at den er formet på en bestemt måde typisk. Og der er typisk en eller anden retning, en eller anden lærer. Eller også er det et miskmask af alt muligt, hvor der er sådan nogle lemminger, der følger, nu har den udgivet nyhedsbrev, og så er det det. Og nu er den her energi kommet ind, eller du ved. Og det, der ligger nedenunder, er jo, at der faktisk ligger og kører nogle hierarkiske ting.
Mm.
Hvor at der er nogen, der skal være ved månetempel, ypperste præst inde med quantum healing vand, der kan x, y og z, og tilbyder den sande vej. Og det er old school.
Mm.
Men ikke desto mindre har det været nødvendigt.
Ja.
Så der kan du godt komme til at give din egen magt væk, din egen kraft væk, ved at lægge den i hænderne på en lærer, eller en vejleder, eller en mentor, som har en særlig status. Og det er helt klassisk, og der er ikke noget, det er noget med, at man kan vågne op i at stå der.
Ja, og det, der kan være lidt fældende, i hvert fald i nogle af miljøerne, det er, at det vil se ud og lyde som om, her er der ikke noget hierarki, fordi det tager vi afstand fra. Ja. Der er ikke noget magt hierarki. Men du kan ikke være et menneske, fordi magt, det indbyggede hierarki, den måde, vi organiserer os på, i der er nogen, der lærer fra sig og sådan noget, det ligger så dybt, den er ikke hævet op endnu i menneskeart. Så det ligger der. Ja. Så det er faktisk meget bedre at være i en kreds, hvor vi siger, jamen vi forstår, at der kan være magtkampe og sådan noget, så handler det faktisk om, at vi skal arbejde med det at gå ind i det, når det opstår. Så hvis du er i et miljø, hvor de nægter at sige, der er aldrig noget magthierarki her, så kan du vide, at din hat på, at det er der. Ja. Men det vil være der. Det er en udfordring i menneskelige grupper.
Ja.
Også i det spirituelle.
Ja, og så vil du opleve, at der er sådan nogle... Altså, der er ritualer, der skal overholdes. Hvis du ikke gør det, for eksempel, altså du skal have varme, lange kram, også hvordan du slet ikke har lyst til noget at gøre med. Og hvis du ligesom ikke har lyst til det, så er det et problem.
For eksempel. Så er du lukket.
Så er du lukket, eller hvis du har en eller anden følelse, eller hvis du bliver vred, så er det dit ego, og så er det puha.
Ja, eller så er det så er du lavfrekvent.
Ja, så er der noget med dig.
Ja.
Og det betyder også, at man prøver, at det tit ender med, at man faktisk forsøger at skærme sig for det, der er svært i det relationelle her.
Mm.
Og på den måde søger ly, om man vil, tilflugt.
Mm.
Blandt andre, som tangerer mod mere og mere blidhed, hvilket også på en eller anden måde har en skønhed i sig.
Mm-hmm.
Men ikke desto mindre kan du så opleve, at der så alligevel er bagtaleri rundt omkring, og der er udelukkelse og alle de her ting. Der er nogen, der har mere at skulle have sagt end andre. En af de måder, du kan løse det på, som jeg har fundet, det er faktisk at stå utvetydigt i, at du ikke går under nogen, du går heller ikke over nogen. Det vil sige, hver gang du møder et menneske, så står I lige. Og det vil sige, du kan godt have den vinkel, at de har noget at lære dig, eller de har noget at give fra sig, men som mennesker er I ligeværdige. Mm. Lige meget hvad. Og det vil sige, en af de ting, som Carlos Castaneda snakker om, det er self-importance, eller højtidlighed.
Mm.
Og en god måde at teste på, om det er der, hvor meget, hvor selvhøjtidlig er din lærer, din meditationslærer. Altså, hvor opholdet synes de ligesom er at give udtryk for at være. Og dertil ligger også tit, at de ikke har tænkt deres værre problemer, eller i hvert fald får man det ikke at vide.
Mm.
Så der er en ophøjethed, som skal æres, og som du vil opdage andre i gruppen. Nej, men de er også fantastiske og så døde, ikke?
Mm. Ja, og lige der kan der meget hurtigt ske spiritual bypass, som dybest set er hele tiden at gå op i frekvens og fornægte, at mørket er der.
Ja.
For det første ikke forstå, at der er kraftfuldhed i mørket ved at integrere det, og at mørket er en del af livet. Men også dermed næsten have sådan en, jamen, det har jeg løst. Altså mørket er løst ved, at jeg smiler altid og tænker happy thoughts, ikke?
Stort smil, ja. Positiv. Ja. Det er en af de store fælder, det her med, at der er positive og negative følelser.
Ja.
Og der kan vi bare sige, at alle følelser er der.
Og alligevel lid.
Og de har alle sammen en mening. Hvis du griber det andet som, at der er positive og negative følelser, så vil du skubbe noget ned i kælderen.
Ja,
og der vil være følelser, der ikke er velkomne. Og der vil være det er ikke muligt at vise det hele.
Mm.
Og det vil sige, at det vil være en stagneret gruppedynamik, som er baseret på, hvem der kan undertrykke og holde fast i, at de ikke har, eller benægte for dem selv, de har følelser. Mm. Det kan være seksuel liderlighed, det kan være tiltrækkende, det kan være vrede på nogen, man er irriteret på nogen, men det bliver holdt tilbage. Og der bliver så den struktur, som er teaching, så den måde, det bliver ledet på, er en del af pakken i det. En af de andre ting, jeg også har set meget, det gælder også i sådan amerikanske sammenhæng, det er, at folk, at andre mennesker, og det har måske også til sit selv kommet til, det er, at jeg suspender judgment eller kritik i forhold til, at hænger det her sammen.
Mm, yeah.
Så Dolores Cannon for eksempel. Mm. Ret crappy skrevet, men hun er fat i nogle ting. Og hun er, hvad hun er på det tidspunkt, hvor hun skriver det, og det kan også noget. Men det er stadig bare et skrift, ligesom Bibelen er en skrift. Det er en overlevering. Hun kommer med noget. Hun er et sted. der er noget, du kan bruge i det, der er noget, du ikke kan bruge. Hvis du ser på dit liv som helhed, er der steder, hvor det kan anvendes, og steder, hvor det ikke kan bruges. Men tilhængere, og som vi følger dem, de er sådan alt, altså det er sådan en orakelvisdom, og hun var den første, og fordi hun kom først med det her, du ved, ligesom sådan, det er gammel kinesisk, du ved, så tai chi, det kommer fra kung fu, og fordi kineserne havde det for 5.000 år siden, så var det fantastisk, blev det sådan ophøjet. Ja, ja, men der er også nogle ting, det kan, men der er også steder, hvor det ikke fungerer, og hvor forskningsmæssigt måske ikke virker, og... Så du vil hele tiden møde de her, når nu er det en qigong-gruppe, og den her master kan noget, og så siger vedkommende, at de står og banker energi, og alle siger bare ja.
Mm.
Og så tager du med dig og prøver det, og hvis det ikke rigtig virker, så bliver der noget galt med dig, eller du har gjort det nok, eller du har ikke disciplin nok, du har gjort det længe nok. Så det er ikke at blive mødt i en kritisk sans her. Altså det at kunne turde være kritisk i det. Men det er også en billet til at blive smidt ud, det ved jeg af erfaring. Fordi så føler de sig enormt provokerende, nogen, der så har de lyst, så bliver de irriteret. Og,
ja.
Personer har været en del af tibetansk buddhistiske miljø og oplevet det her rigtig meget. Og både det gode og det skidt, men at, at der er et meget klart hierarki i de her lamaer og rinpoches og hele det der.
Mm.
Og ideen her er, at du skal bare fortsætte og fortsætte og fortsætte og studere det og sådan noget. Jeg har også været på munkekloster og studere og sådan noget, hvor jeg så oplevede, at der var ret meget homoseksualitet og sådan forskelligt, der kørte i baggrunden og alt muligt mærkeligt. Hvilket er fint nok, men altså, det var så ikke lige inden for skiven. Og det synes jeg var meget, meget sjovt, fordi altså den der hellighed omkring the teacher, der så sidder til et eller andet, så sidder snorkbobler, og så snakker med en af munkene, om det er en særlig dyb transcendental meditation, der sidder bare
og altså bare fuld,
saver branden og sådan noget. Ikke? Altså det er som om det der med at afgive sin egen forståelse af, hvad der er sandt og virkeligt, lad være med at altså, være lidt varsom med det.
Mm.
Lad afgive for meget her.
Ja, og have sådan lidt din egen sans og fornemmelse. Altså, hvis det er sådan noget, den her person er helt vidunderlig. Hvis du bare sådan synes, at du får creepy vibes. Du behøver ikke have en dom på personen. Du kan godt være sådan, du ved, så du er creepy. Du kan godt sige, det er sgu ikke et match for mig, det her.
Ja. Jeg kom til at tænke på sådan en buddhistisk tempel, jeg var i, hvor der sad sådan en... det store mester, han sad og sov under meditationen og snorkede ind i mikrofonen med sådan hoved banket ned i. Og de der unge munke bagefter, hvor jeg sådan, de grinede lidt af det, men det er jo en særlig dyb meditation, han var i, mente de. Og det købte jeg ikke.
Nej.
Men det sjove var, at de var så sådan lidt humoristiske omkring det, de kunne godt...
Det de kunne godt se, at han snok sov, ikke?
Og jo.
Men de kunne bare ikke rigtig sige det.
Nej, det... altså, der... Det, nej, vi snakker også om det her med, at være ren, om man vil.
Ja.
Der er typisk et eller andet renhedsideal i en eller anden retning. Ting, du skal spise, ting, du ikke skal spise. Det yoga-miljø, jeg har været i, der spiser man vegetarisk. Du ved, du lavede udrensninger med sådan tarmskyldning, og så skulle du have noget særligt grøntsagsmad bagefter, men der var sådan med klaret smør. Hvis det ikke var klaret smør, så var det ikke okay, så du kunne helt galt. Ikke?
Ja,
og det har jeg også oplevet i samme yoga-miljø med en lærer, der så siger, jamen, nu skal vi prøve næsekande. Det havde jeg så prøvet, men det skulle bare prøves. Og...
Ja.
Så opfordrede hun os til at tisse i kanden, og så skulle vi skylle næse med tis. Og en anden gang, så var det hele holdet om vinteren, hvor folk var snottet, og så var opfordret læreren til, at vi skulle alle sammen skylle næse med den samme kande. Og det var sådan almindelig fornuft. Alle var bare sådan, så gør vi det. Altså der er sådan en... Så det her med, at jeg har oplevet sådan nogle renhedshistorier, som er gået baglæns på, hvad man skal gøre. Har du oplevet det?
Ja, lige det med hygiejnetingene har jeg faktisk ikke oplevet så meget. Men jeg har oplevet det der med renheden. Og jeg tror, noget af det handler om, at når du ligesom åbner op, eller begynder at blive nysgerrig på, om tingene kan være anderledes. Det tit er også forbundet med, at du har haft nogle smerter, eller du har været forvirret, eller der er et eller andet, der er noget, der sådan har rystet dig ud af dit daglige trummerum, så du søger nogle alternative svar på noget, og det kan være faktisk på smerte og lidelse. Så derfor vil du, og i det miljø vil du møde mange, som oplever sig selv som værende sensitiv. sensitiv over for nogle madvarer, det kan være 5G-stråling, det hele det er det stråling, det er mad, det er, så er det noget tøj, de ikke har på, og det, der er enormt meget i det. Og det er jo ikke for at sige, at, det ikke er, at der ikke kan være noget sandt i det. Det jeg bare også ser, det er, at mange af de frekvensting, der kan opstå, når du begynder at åbne op, noget af det handler, kan komme til udtryk som allergener og som sensitivitet, men du kan også blive hængende i den fortælling ved at prøve at skærme dig af, så du bliver mere og mere og mere og mere skrøbelig.
Ja, så får du flere og flere input, ikke?
Jo,
og så
præcis.
Skal du,
du kan ikke tåle noget sidst overhovedet.
Du skal undgå dit, og du skal undgå dat, og det er tilsætningsstoffer. Hvis du nu tager noget syntetisk tøj på, så skader det din aura.
Gluten må du heller ikke. Altså til sidst, så kan du sådan leve i luft nærmest.
Ja, så kan du være breatharian.
Ja, og det...
Og det er jo så en, som lever kun af luft.
Ja, præcis.
Det har vi også nogle sjove historier om. Der var jo nogle engelske piger, som fulgte breatharianism, som gik ud i den skotske vildnis. Jeg ved ikke, om det er en andre historie. Jeg har prøvet at finde ud af det, men jeg tror, den er god nok. At de døde så af sult ud i... Ja. De mente heller ikke, at de havde brug for vand. Så hende er en af dem, den helt store breatharian fortaler, fulgte BBC en uge, men hun spiste altså lidt undervejs og drak også te og havde lidt biscuits, fordi hun behøvede ikke lige den uge. Og jeg siger ikke, at det ikke er en mulighed eller et teoretisk sted, men man kan også vælge det, at det er, altså man kan vælge det modsatte synspunkt, at det at skærme sig for verden. Og du snakker med en ende og siger, at hvis du tager den her sten og putter på, og hvis du lader være at spise det, og det er også fordi du udfatter for dårlig energi og bla bla bla. Altså,
der er noget meget frygt i det.
Det er enormt meget frygt, og tingene bliver puttet ind i meget konkrete ting, som du skal undgå. Og så ender du faktisk med at være enormt isoleret.
Ja, der er utrolig meget, som du ikke kan deltage i. Og selvfølgelig med det sagt, så er der nogen, der oplever, når de spiser noget, får de enormt dårligt. Så det er, ikke, det er jo ikke for at underkende, at der er nogen, der har enormt og oplever, at hvis de er i et rum, hvor der er et eller andet, så bliver de påvirket. Så det er mere for at sige, at når vi arbejder energetisk, når jeg arbejder med mennesker energetisk, og nogle gange kan jeg se, når vi får landet nogle lag, så er det som om, så kan de igen prøve at se, kan du nu spise det, eller kan du nu holde til at være i det rum, eller bliver du egentlig så påvirket af elektronik længere? Prøv lige at gå tilbage. Det er ikke fordi, du så skal pakke dig ind i kød, eller have et bo lige, hvor der er sådan en eller anden tv-stråler, eller et eller andet eller telefon. Altså, det er jo ikke på den måde, men det er mere for at sige, at fortællingen selv kan reinforce din frygt. Og det at opleve frygtfrekvens er voldsommere end strålefrekvens, for eksempel. Frygtfrekvens er voldsommere end gluten. Og så, nu sidder du så og bliver bange for at være bange. Så det, og det er også derfor, der er også bøvlet at sige, bare sådan, gud, jeg må ikke være bange. Fuck, jeg må ikke være bange. Fordi, men det er helt meget mere, du vil være bange for enormt mange ting. Nogle gange med at vågne op i frygten. Og så kigge på frygten og få den landet, og så gå tilbage til det objekt, du var bange for, at se, er der stadigvæk en dissonans her? Og så kan det godt være, at du går tilbage og siger, jeg kan sgu godt tåle gluten, jeg gider så ikke at spise det, eller jeg kan godt tåle kød, men jeg gider ikke at spise det tit. Det er fint nok. Så der er ikke noget med, at du skal eller bør her. Det er bare at prøve at være lidt nysgerrig omkring det her, fordi ellers kan du faktisk opleve, at du kommer ind i et miljø, som du føler en samklang med, men lige så oplever du også, at du bliver enormt amputeret, fordi du hele tiden skal gå i helsekost, og du har ikke råd til at købe produkterne, og der er 4 milliarder ting, du ikke kan spise, og nogen, jeg har selv været der, hvor jeg har troet, at alt min oppustet havde alt muligt skyld, alt muligt mad, og når jeg kigger tilbage, kan jeg bare se, at det var, der er altså ikke noget med maden at gøre. Jeg var gennemgik alle mulige transformationer, som jeg ikke fattede en brik af, som min forvirring i det, så var jeg nødt til at få input fra andre mennesker, så var der sådan noget med om kinesiolog, eller fik alt muligt, altså, så det er også, så er det gluten, eller så er det æg, du ikke kan, og så er det alt muligt, og bare så pingpongede jeg ud på et eller andet. Og når jeg kiggede tilbage på det, I'm sorry to say, men det holdt ingen skid. Det gjorde det altså ikke. Så, og det er jo ikke for at sige, at der ikke kan være noget med at droppe nogle fødevarer i en periode, hvis du er meget belastet, helt sikkert. Mm. Og der er fødevarer, der er sundere end andre, helt sikkert. Det er ikke på den måde, det er bare ikke sikkert, at du behøver at leve så begrænset resten af din dag.
Min egen historie, det er jo med IBS, som er der visse fødevarer, jeg ikke kunne tåle.
Mm.
Og jeg har været igennem lægesystemet, har lavet alle mulige udelukkelsesdiæter, og ganske rigtigt, når jeg spiste bestemte ting, der var inden for en bestemt fødevaregruppe, så fik jeg enorm oppustethed og mavesmerter.
Mm.
Og så arbejdede vi med det, arbejde. I dag har jeg ikke intolerans over for noget rigtigt.
Mm.
Jeg har stadig en lille smule allergi over for nogle æbler, som jeg svulmer lidt op af, men
og mandler,
så det
og
var rigtigt nok, jeg reagerede på det.
Ja.
Men da efter jeg arbejdede igennem igen og igen og igen, og der kom alle mulige frygtlager, alt muligt op, og masse crap, så kan jeg spise, hvad jeg har lyst til.
Mm.
Og det havde jeg ikke regnet med. Det var ikke fordi vi tænkte, nu healer vi noget. Og, så, og det var også, altså, vi gik ikke til det som om, at nu skulle jeg helbredes. Men over tid opdagede jeg, at jeg mere og mere kunne spise det, jeg ellers ikke kunne. Så nu spiser jeg, hvad jeg har lyst til. Mm. Og vi har jo snakket i nytårspodcasten om det her med, afsnit 30, det her med, at med maden, og at, ja, at man faktisk kommer nogle gange til at kunne spise nogle flere ting.
Ja.
Men der skal man også bare, altså alle de der, der er sådan noget bro science, og det er sådan noget, man hører ned i omklædningsrummet, træningscenter, og hvis du kunne træne på den måde, hvis du gør sådan der, og så skal du lige tage det der. Der er lidt, der er også sådan noget new age science, hvor at der hele tiden kommer noget ind, og hvis du tager spiruline, og hvis du, du ved, hvis du går ned i helsekosten, så går de meget, meget hurtigt hen, hvis du siger, jeg har et eller andet eksem, og så skal du tage en eller anden bestemte olie sammen med et eller andet, du kan smøre på. Men hvad nu, hvis det er et energetisk fænomen?
Mm.
Det, for, det bliver ikke adresseret. Hvad nu, hvis det er noget i dit system, du reagerer på noget, og det kommer ud i kroppen?
Mm.
Så det er bare for at vende den.
Ja.
Så har vi også nogle andre ting, vi godt lige vende på i den her time. Så det handlede egentlig om den her skæse-tendens, der ligger ind over, men som bliver sådan scattered afhængig af, hvor du er. Ja. Hvilket miljø du er i.
Præcis.
Og skulle bare vide, at der kan du få hældt alt muligt crap ind.
Ja. Og som ikke giver mening for dig. Så hold også fast i, hvis det ikke giver mening for dig.
Ja. Og så kan det altså være meget god idé også at undskylde og undersøge, hvad forskningen siger omkring de her ting, for at finde ud af, altså giver det overhovedet mening, at det her har en interaktion med det og det.
Mm.
Og så sige, kan vi arbejde med det energetiske i det, for at finde ud af, at du ikke bliver mere begrænset resten af livet? Fordi konsekvensen er jo, at du så skal begrænse dig hele livet, hvis det faktisk er tilfældet, du reagerer på det.
Ja.
Men lad os prøve at gå lidt videre. Mm-hmm. En advarsel, vi har, det omkring kundalini-yoga.
Ja.
Vil du uddybe ganske kort, hvad er erfaringerne?
Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, altså kundalini-yoga kan for så vidt, altså det, nyd det, så det er fremragende. Det er mere, jeg vil være påpasselig med at forsere en kundalini-rejsning.
Ja, fordi at hvis du forserer dit system, der er ikke ryddet op, så kan du blive gakkelaks.
Du kan blive fuldstændig gakkelaks, du kan blive depressiv, du kan blive psykotisk, du kan ryge på psyk. Altså, det,
så hellere rydde op i systemet,
ja,
og så gør det, at den frekvens, der kommer ind, den kommer stille og roligt ned igennem systemet i små doser og lander og får ryddet op og får alignet dig med det. Det er den måde, vi arbejder på, og i stedet for at forcere det, den gammeldags façon, det er egentlig, at chakraerne skal åbnes op, der skal laves en vej ned igennem. Men du rydder ikke op ved at lave yoga, og det vil du, det er erfaret jeg ved at gøre det i 20 år, og lige så snart jeg holdt op efter en uge, så mærker de samme låsninger. Men hvis du bliver ved 3 gange om ugen, 3, 4, 5 gange om ugen, 2 timer, ja, så vil du opleve, det står åbent. Men hvis du får energi hele vejen ned igennem, og så kan du risikere, at du bryder sammen, fordi du får simpelthen for meget høj spænding på systemet.
Ja, der er faktisk, altså det er faktisk lidt til dig herude, som går ned og ligesom, lad os sige, du dyrker yoga, og du kan godt mærke, at du får nogle benefits af det. Men måske du faktisk ikke gider at dyrke yoga. Måske du er sådan lidt et sjovt sted, men jeg kan jo godt mærke, at det er godt for mig, så du får talt dig selv op og kommer afsted, og du får det også bedre bagefter. Ikke? Men lad os sige, du faktisk ikke det giver nogen mening for dig. Det er mere for at sige, det der med at åbne op via et redskab, det er ikke rigtig sådan, det fungerer. Elsker du at dyrke yoga, altså endelig dyrke yoga, det er mere for at sige, at der kan godt ligge, som om der ligger sådan en, hvis du gør det her, så du spændes, og alle ledene er åbne. Jeg har aldrig mødt nogen, der har dyrket yoga, som er sådan, nu er jeg så åben, at hvis jeg ikke dyrker yoga, så forbliver jeg åben. Aldrig nogensinde mødt det.
Ja, det er en praksis, du må blive ved med.
Så skal du blive ved, og det er som om på et tidspunkt går du i stå. Det jeg oplever faktisk, at ved at arbejde energetisk, så får du faktisk låst stivhed i kroppen op indenfra.
Mm.
Og det kan du så kombinere med yoga.
Ja, det er faktisk, vi har faktisk erfaret, at hvis man laver forskellige øvelser, og de behøver ikke være yoga, men forskellige øvelser samtidig med, at man arbejder med det, så kan det faktisk poppe op.
Mm.
Det var bare Barbara Brennan også, hun laver så sådan noget energetic exercises, men det er faktisk ikke så nødvendigt, at du har et system her, men det er faktisk det, at du går forsigtigt ind der, hvor det lukker.
Ja, præcis.
Og så lader det komme op. Men hvis du er nødt til på en eller anden måde at få fat i, hvordan du kan transformere det, eller løfte ud, eller finde ud af, hvad der ligger i det.
Mm.
Og det kan være udfordringen i det.
Præcis. Jeg har oplevet selv, at jeg har døjet igennem livet i forskellige tidspunkter med nogle meget, meget, meget voldsomme smerter nede i lænden. Og har også gået til osteopat og fys og alt muligt, og fået øvelser, noget virker, noget ikke virker, så er det gået lidt væk igen, og så er der fordi, jeg sidder forkert, og der er alt muligt. Og selvfølgelig er der også noget med at have siddet, noget med, så har jeg ikke lige noget gået ture, og så er det sådan kommet. Men det, jeg kan se, hvis jeg, nu har jeg haft det for nylig, hvor det var virkelig svært, der lå så meget energetisk i det. Altså, jeg var nærmest bange for, at jeg var ved at få sådan en diskusprolaps, eller jeg har bare sådan, hvad fanden er det, der sker i min lænd? Og det at arbejde med det energetisk, kom der så mange lag igennem, at smerterne forsvandt. Og det har jeg ikke prøvet før. Så det er mere for at sige, at jeg er sådan lidt nysgerrig på det der med, at man skal gøre noget i det ydre, for at der er noget med at lade arbejde indenfra ud, og så kan du selvfølgelig supplere med ydelser også, ikke? Altså yoga eller fysioterapi, eller hvad det nu skal være, ikke?
Ja. Så spirituel bypass, har vi snart om det?
Jeg tror, vi nævnte det lige i forhold til...
Hvad er det? Det er egentlig, hvis du ser på energisystemet, så er der forskellige frekvenser, som vi oplever det, i de forskellige chakraer. Og det er lidt ligesom et klaver, hvor der er oktaver på.
Mm.
Og de lavere chakraer, rod, hare, solplexus, og så centrum for systemet, hjertesakraet, og så går du opad, hver har en ny oktav. Der har vi oplevet, og jeg har også selv kommet til at gøre det en lang periode, way back, at bruge spirituelle metoder til at gå op i frekvens, f.eks. meditation og andre ting, til at undgå at mærke det, der er svært og ligger dybt nede.
Mm.
Og det kalder vi spiritual bypass, og det ved jeg ikke om er et anerkendt begreb, men det kalder vi det.
Det er det.
Og det er lidt som at tage en ballon, og så når landet er ubehageligt, så løfter man sig op.
Mm.
Og der den vane er, har jeg selv haft way back, og jeg fandt ud af, at en meget god måde at teste på, om man laver spiritual bypass, det er ved at droppe sin praksis en ugens tid eller et par uger, og så finde ud af, om alt det mørke rammer en igen.
Mm.
Fordi at alle praksiserne siger, at du skal meditere hver dag klokken det og det, og du skal gøre sådan, eller du skal finde måder at sådan og sådan. Og på den måde kan de her relationelle, altså de grupper, du befinder dig i, også være en del af bypass, fordi de trigger ikke noget i dig, eller de forsøger at undgå at være quote-unquote negativ, eller vrede, eller lade være at være ked af det, eller du ved, vi
er altid
kærlige og sender sådan noget tak for dig, og sådan noget. Du ved, hjertesmiley, altså noget med, altså hele det der med, at man hele tiden går udenom den varme grød, og så kan man så jo øvrigt være irriteret på andre, og sige det er omveje, eller hvad, altså på bagtale. Men der hjælper man hinanden til at holde frekvensen højt. Og det kan man også selv gøre.
Mm.
Og for at undgå det, der er svært. Og så kan man altså... De mennesker, som jeg i dag møder, der laver bypass, de vil sådan have meget travlt med at tale om alt muligt spirituelt. De taler meget nødvendigvis. Alle mulige idéer. Det kan være astrologisk charts, og hvad kan man med det, og se, hvad der er kommet nu, og hvordan er den her tid, og sådan noget. I stedet for egentlig bare at være til stede og finde ud af, hvad sker der mellem os, og hvad skal vi sammen, hvordan har vi det, hygger vi os, uden at det skal have en bærebølge af at være noget spirituelt i godt tøjen. Og de mennesker kan sagtens have energisans. Det har faktisk oplevet meget, meget præcis energisans. Men samtidig have et underliggende lag af en masse følelsesmæssige ting, som de ikke har lyst til at mærke. Og vil måske blive meget trigget, hvis de bliver afvist, eller hvis der opstår noget, men de kan ikke finde ud af at stå i det, så fjerner de sig, eller bliver enormt vrede, eller men de kan ikke finde ud af at... Så pludselig er der noget, har du stort ego, eller et eller andet. Så det... Vil du sige noget om spiritual bypass?
Jeg vil sige, spiritual bypass, det er dybest set, at der er visse dele af følelsespektrummet, som du ikke ved, hvordan du skal håndtere, eller ønsker at komme i kontakt med, og så bruger du spirituelle praksiser for at undgå det. Og i den proces kan du så også få sådan lidt gjort dig selv lidt højere ind, fordi du får lidt bildt dig selv ind, altså besidder, jeg har ikke de der.
Ja.
De tilstande er ligesom, fordi jeg mediterer, så har jeg ikke det der.
Ja.
Og det er bare sådan, meditation får ikke det der til at gå væk. Fordi altså frekvensbåndet, altså alle følelser har et frekvensbånd. Det er der jo også i kærlighedschakra, altså i kærlighed. Det at føle omsorg for det her. Og det der med, at du har sådan en høj, at vi skal leve højfrekvent, det er også blevet ufattelig misbrugt i det spirituelle miljø. Fordi det bliver sådan bedre end det lavfrekvente. Og det eneste forskel, der er her, det er ikke det lavfrekvente, der er ikke dårligere end det høje. Altså, der er ikke noget godt dårligt i det. Det handler dybest om en intensitet. Det handler om, hvor meget intensitet kan du holde. Altså, hvis vi kigger på for eksempel i kærlighed, jamen, at føle omsorg for en er lavfrekvent i intensitet. Der er meget forskel på, hvis du føler omsorg for en, og så hvis du føler ubetinget kærlighed. De færreste kan håndtere ubetinget kærlighedssystem. Det er alt for højfrekvent, systemet brænder sammen. Det er også derfor, hvis det ubetinget kærlighed brager igennem med en kundalinirejsning, så kan du sætte ild til dig selv og kigge. Fordi du ser, du smerte og lidelse over alt. Du ser, hvor meget ubetinget kærlighed der ikke er. Så det kræver enormt meget at kunne bære dit system.
Der er meget integration at kunne stå i verden, vold. Fordi du bliver ramt af, hvor meget lidelse der er.
Ja, præcis.
Og så begynder du at have det her, jeg skal gøre noget ved det, eller du kan få den her med, at du føler, at det er dit ansvar, og blive meget optaget af, hvad kan du gøre ved det. Mm. Og det kan også lede dig ind i sådan en hellig røvs...
Og æde dig op, fordi du begynder at tage andres lidelse ind, som ikke er dit ansvar at transformere.
Ja, og tage afstand fra mennesker, der ikke gør noget ved det i gåshøjden. Mm. Så der er noget med faktisk også at ikke kunne holde lidelsen ud hernede,
ja.
Og finde ud af, hvad er dit ansvar, hvad er ikke dit ansvar, og er det, du gør nok? Hvad bidrager du med hernede? Er det okay?
Mm.
Og hvis du føler, at... du ikke gør nok, og ligesom har en dårlig fornemmelse, dårlig samvittighed over det, eller at det er for svært at være omkring menneskers lidelse, så kan der også være arbejde at gøre her, for at du kan holde ud, at verden er fyldt med suffering, fordi det er en del af pakken.
Ja, det er det.
Hvis du følger Buddhaen, så du ved, så stopper han først med at inkarnere jo, før at alt suffering er ophørt. Mm. Det er sådan det, ikke?
Mm.
Og det er jo faktisk the path inden for buddhisme, det er, at man bliver ved med at være her, og så skal man så give de her teachings, og så skal du så meditere på compassion og sådan noget, og hvilket er fint, men det er jo ikke, altså, og mange ting, altså man er nødt til at se på, der det brede spektret, det der skal til, så det er en vej, og den kan noget, men det er ikke for at forklare det på nogle ting, det er enormt smukt.
Ja, det er bestemt.
Men hvis du bliver fanget ind i, at det bliver dit livsformål, og du så skal i munkekloster og sidde der resten af dit liv, så kan du også vende ud og sige, hvor meget gør det egentlig?
Mm.
Selvom det er smukt. Så der er noget med at kunne balancere, hvad er egentlig, hvor meget er egentlig mit ansvar? Altså, jeg er 1 ud af 7, 6-7 milliarder eller andet, og hvor meget skal jeg tage på mig?
Mm.
Af lidelse og smerte, også for andre. Og det vil også kunne give sig gældende i, at du måske, fordi du har en stor compassion, og du mærker andre, at du meget sidder og lytter til dem, og der kan du komme til at tage meget af deres crap ind.
Ja.
Altså meget af deres energetiske, kan man sige, smerte, som du så kan bære rundt med. Og det ser vi rigtig meget. Og det, der lidt er i det, selvom det gjorde en god mening, så prøver du faktisk at transformere for dem, men de får ikke rigtig noget, altså de bevæger sig faktisk ikke af det.
Nej.
For de er ikke bevidste i det. Det er ikke et bevidst valg fra deres side. Så det, de gør, er at læse af og få det bedre på den måde.
Ja, de får det lindre midlertidigt.
Sådan, det virker midlertidigt.
Men det er transformering.
Så hvis du er blevet en af dem, som har den rolle i din omgangskreds, så kan det godt være, at du skal overveje, om du faktisk hjælper andre ved at sidde og lytte til deres lidelseshistorie.
Ja, du føler dig tung og... fyldt, når du går derfra på den ufede måde.
Ja, typisk vil det også være mest dig, der vil du have rollen, og den anden forventer, og de bliver sure, ked af det, vrede, føler sig afvist, hvis du så ikke vil lytte, og det er enormt svært at vride sig ud af, uden at de mennesker bliver fornærmet.
Ja.
Fordi du har sat dig i den rolle.
Ja, præcis. Og det er du ultra-empat, er det enormt vigtigt, at du breaker that pattern, fordi det æder dig.
Faktisk noget med at finde ud af, hvor gavner det. Er der en, der er villig til at tage ansvar for det egentlig selv at flytte sig?
Jeg deler man lidelse for det, for at sige, okay, jeg deler det her, så vil jeg gerne have hjælp og sparring til at kigge ned i det og finde løsninger på det, og hvad skal transformeres, hvad skal slippes, hvad skal handle på?
Ja.
Så er det brugbart. Hvis en bare sidder og deler sin lidelse for at læse af, det er, I'm sorry to say, det er aldrig brugbart. Jeg forstår godt, at mennesker gør det, men det er ikke brugbart. Det er, som du tager en hundelort, og så smører du den ud over andre.
Ja, er der andre ting, der er interessant at snakke om? Vi har godt været en halv time tilbage.
Mm.
Hurtigt omkring divination med tarot, sten, runer, whatever. Hvad kan vi sige om det?
Jeg vil sige,
i forskellige, astrologi og den
i forskellige faser vil du typisk have brug for at slænde dig ind i at finde stor glæde i forskellige systemer. Tarot hjalp mig i mange år. Jeg havde et sæt tarot, som jeg har brugt igen og igen og igen og igen og igen til at holde mig on track. Og jeg elskede det. Jeg har også lænet mig ind i astrologien. Gene Keys har også været vidunderligt. Så der, jeg tror, det der er enormt vigtigt, det er at vide, hvornår er du mættet. Fordi alle systemer på et tidspunkt er du så mættet af det, at det bliver en begrænsning.
Mm.
Det kan hjælpe dig, indtil det bliver begrænset. Fordi alle, altså alle former dør. Alle former har sin begrænsning. Og det er jo så, at hvis du så er inde i en gruppe, hvor det er sådan, det her det er sandheden, så kan det være svært at ikke blive hængende. Så kan du faktisk komme til at blive hængende og blive ved med at prædike et system, hvor du har mødt dets begrænsning. Og der er du faktisk overhørt et indre kald på, at nu er det tid til at efterlade den her form, og finde en ny, eller stå en tidspunkt uden form, eller finde en ny form, en egen form, der kommer indenfra, eller hvad nu kan være. Så nyd det og alt det, når du bliver betaget og undersøgt, kast dig ind i det, bliver smurt ind i det, altså gå all in.
Men vær opmærksom på,
når du er mættet.
Ja. Ja.
Og det er det samme med sådan noget, altså, hvad hedder det, numerologi og 11-11 og specielle tegn og sådan noget. Det er der super meget af, og soulmate og fantasierne i det og sådan noget, ikke?
It's a phase.
Ja, det er en fase.
Og der er ikke noget galt i den, den er brugbar, men den er også en fase.
Ja.
Jamen, jeg ser engletal over det hele, og, men hvor, altså, det øjeblik, du lægger ansvaret for dine handlinger over på en divination, hvor du ser noget i omgivelserne og siger, det taler til dig, eller den her engel stod hos min mormor, og jeg er sikker på, at der er noget mere. Og det kan være, at den vækker en genklang i noget, der er sandt i dig, men det er faktisk inde i dig selv. Du skal til at finde ud af skældene. Læser du noget ind, tolker du noget ind, du ønsker, eller er der et reelt budskab her?
Ja.
Fordi at næste fase er faktisk at kunne få det indenfra, og få det ned igennem systemet.
Præcis.
I stedet for at læne dig ind i systemer.
Ja. Men det er en skridt på vejen mod, at du er mere indre båret, om du vil.
Ja. Så er der kanalisering.
Ja.
Farelser og vildfarelser i det.
Jamen, det er det samme. Jeg vil anbefale, at når du lytter til kanalisering eller modtager kanalisering for andre, at du altså det var meget opmærksom på den, der kanaliserer, om personen har en stor ydmyghed, og netop ikke har den her selvhøjtidelighed, har noget varm humor, netop til at sige, det her det kommer igennem mit system, det er fortolket af mig, tag det, du kan bruge, eller resten ikke. Og du kan... Bare lidt åbent, så kan du altså godt mærke det her. Tillid til det, du mærker.
Ja.
Hvis du mærker på nogen, der har sådan, du ved, det er, jeg har sandheden, Gud kommer igennem mig, og det er leveret til dig, jeg ved præcis, hvem du er, jeg ved, kan præcis se, hvad du er, og nu skal jeg give dig svarene. Run! The fuck away!
Man kan sige, det er old way i forhold til, at i virkeligheden så, at stedet at komme hen, det er faktisk selv at få kontakt, og få det igennem, du skal bruge.
Præcis.
Men derfor kan du sagtens have glæde af det her.
Ja, der er meget, meget, der er meget, der er meget skønhed i kanaliseringen.
Ja. Og vi kender også nogen, for eksempel Lee Harris.
Lee Harris er vidunderlig.
Vores fornemmelse er, at han står så clean,
som han kan. Står meget, meget rent.
Men samtidig så se det som et perspektiv, og at ansvaret for det, der kommer, og hvad du gør med det, det er stadig dit.
Ja.
Så det er inspiration.
Når jeg arbejder energetisk, nogle gange får jeg noget ind. Jeg spørger altid, skal jeg sige det? Skal jeg lige tjekke, skal jeg sige det? Skal jeg ikke sige det? Det er altid sådan en balancegang, fordi jeg faktisk hellere har, at de selv får det ind. Men nogle gange det, at jeg giver det som en inspiration og siger, at jeg får det her ind gennem mit system. Det kan være, det way off, hvor det ikke giver mening for dig. Nu siger jeg det højt, og så tager du det, når du lader det ligge. Og giver det mening senere fremragende, og giver det ikke mening, det er også fremragende. Du ved, så det, jeg giver det med det forbehold, og nogle gange så har jeg en fornemmelse af, at det lige giver det lille puff at åbne op, eller det giver en, du ved, nogle gange er det som om, at du bliver spejlet i noget, der dukker op i dig, men du har ikke tilliden til dig selv endnu, det du får ind. Hvis nu sådan nogen bliver spejlet i det af en anden, hvis jeg har en fornemmelse af, hvad der foregår i indre, og det så bliver sagt højt, så kan det give sådan en ret magisk fornemmelse. Sådan, Gud, hvordan kan du mærke, at det opstod i mig? Det er fordi, dybest set, det ligger i feltet, ikke? Og der ved jeg, når jeg kigger tilbage, jeg tog min egen kanaliseringsuddannelse, hvor jeg øgede kanalisering way back. Jeg var meget glad for min underviser på det tidspunkt, og jeg kan, nu kan jeg se, at hun var meget, meget forsigtig Fordi den måde, jeg gik til det på en helt anden måde end de andre, jeg følte mig så anderledes, følte mig så forkert, og jeg var sådan, hvorfor kommer det ikke ind sådan, de er hos jer andre, sådan noget. Jeg kunne ikke bruge noget system, det gav ikke mening for mig, jeg var snot fucking forvirret. Og hun blev bare sådan ved med at tage tillid til dig selv. Jeg kan for nu forstå, fordi jeg om noget menneske, det skal komme indfra ud. Og så jeg kan ikke rigtig søge råd for andre, jeg er simpelthen nødt til at lade det komme indfra. Men det var meget svært, når jeg lige var startet. Jeg var sådan, altså, jeg aner ikke, hvad der foregår ind i mig. Det er enormt ensomt, enormt forvirrende. Så jeg var havnet det helt rette sted, for hun havde så høj integritet lige der. Så hun gav sådan lidt brødkrummer. Hun var sådan meget, hun gav lidt, og så tjekkede hun, hvor er du henne i det, og så trak hun sig igen. Så som om I for hende, kan jeg se, hvordan hun er blevet guidet til, så du må endelig ikke lægge et system ned over hende der. Hun skal finde sin egen vej, men hun har også brug for at have en eller anden støtte i, at det går, som det skal, ikke?
Ja.
Så det kigger jeg tilbage på med meget, 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 meget stor taknemmelighed. Så jeg håber lidt, at jeg håber, jeg nogle gange kan give den samme videre, hvis jeg har en fornemmelse af, at den her bid er rigtig fint at sige højt til en. At det måske kan give samme skønhed, som jeg selv oplevede, ja. at min underviser, hun gav mig. For det var meget smukt. Og det kan jeg så egentlig bedst forstå her 20 år senere, ikke?
Jo, jeg har oplevet, at dele af mit selv svaret på ting, som jeg senere viser, det er bare aspekter af mig selv,
ja,
og så tror jeg, at jeg får et eller andet ind, og så der er også, den er også rigtig svær, fordi hvornår er det guides, og hvornår er det et eller andet, hvor man narer sig selv, fordi at man har kompartmentaliseret sig selv på måder, hvor man, ligesom når man har en indre dialog, og der er forskellige stemmer,
ja.
Og når det så begynder at integrere sig i et, og der begynder meget mere at være mere og mere, mere tavshed over ind i systemet, og så begynder man måske, okay, nu kan man. Og der kan meditation faktisk være rigtig, rigtig smart, fordi hvis du får tavshed indeni og begynder at spørge, så er du et andet sted, hvor du godt kan mærke og høre forskel på det, du får ind. Problemet er, hvis du bruger det i hverdagen, og du ikke har den klarhed og går rundt i den klarhed. Det kan også godt være udveksler med andre udvekslinger energetiske, som kører i dit system, som har efterladt sig andre stemmer, om man vil, altså energier, der aftrykker og ting, de tænker på dig, der udveksler. Altså,
ja.
Så der er enormt meget enormt svært at skælne i det her.
Ja, men du er stadigvæk faktisk for at styrke din intuition og din klare hørelse, din klare syn og hele tiden have den her lad det indre i dig komme frem, så du var jo også nødt til at starte jo. Så du er også nødt til at have en lidt humoristisk nænsomhed over for dig selv, at nogle gange så ved du nar dig selv, så er det et forsvar, der nar dig i en eller anden retning, ikke? Altså, men så længe du vågner op i det, fordi nogle gange kan man blive så forfærdet over, at man troede, man havde fået et eller andet divine ind, så var det bare noget crap, ikke? Så du kan, eller du har lyttet til nogen, du synes var helt fantastisk, så finder du ud af, at personen er totalt forstyrret. Og når du oplever det, så kan du blive så rystet i din egen navigation. Så hvis du ikke, og så nogle gange så kan du lukke ned, og du ikke tør fortsætte. Det er mere for at sige, at du vil få nogle af de her bumps, for du prøver at navigere i noget, du ikke har lært endnu, ikke?
Så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det er faktisk, hvis du finder nogen, du kan udveksle med, som står rimelig rent, og I kan bruge hinanden til at finde ud af, hvad er skidt og kanal, og hvad kommer ind her. Så det at bruge andre, altså I bruger hinanden, I rejser sammen og bliver mere og mere klare, og finder, vi kræver en, der står nogenlunde samme sted som dig, og som er i stand til også at mærke, og I kan gå frem og tilbage. Fordi så kommer vi ud over, at det er en indre rejse, der er individuel, og til at det faktisk er noget, vi kan dele, hvor ting, der opstår i feltet, det kan begge personer mærke.
Præcis.
Det har jeg prøvet med to personer. Men der er meget få, som jeg føler, jeg har den forbindelse med, men bare gør det med en, er rigeligt til at udvikle de her ting.
Ja, præcis.
Så ja. Ja, så har vi noget vi også lige skal vende, det er, at mænd, der anvender det spirituelle som en form for forklædning, de føler måske, at de, men som en måde at komme ind og få seksuel adgang.
It's a thing.
Og det ser vi jo især i tantramiljøet.
Ja.
Hvor at man tager sig den her identitet på sig som spirituel, og man er free love, og man vil ikke rigtig binde sig, men man vil gerne dybere kærlighed, og så lærer man nogle teknikker til at åbne kvinder op. Og på et eller andet tidspunkt, jeg vil bare sige, der er nogen, der har kommenteret, at det kan også foregå den anden vej, og der er også kvinder, der gør det her, men nu tager vi lige mandevinkelen. At hvis du kigger ud over det landskab af mænd, der dyrker det, og siger, vil de i en anden kontekst have held med at være en fysikal? der er væltet sig lidt hister her, så kan det godt være, at du står og kigger ud og tænker, de vil nok have lidt svært ved at få den succes med kvinder, hvis der ikke var et system nedover, og der var en leder, der sagde, hvordan tingene hang sammen, og at det hele blev tilskrevet et eller andet spirituelt, og så åbnede du op, og helt det der. Og der kan jo ligge i det miljø en ret underliggende pres i forhold til at deltage i aktiviteter, det vil sige, at dine personlige grænser er ikke lige så
respekteret
på forhånd. Mm. Så du må faktisk ikke navigere i, hvis du synes, nogen er klam og stinker, eller de har en ubehagelig udstråling. Så der er en del klamhed, der kommer ind i cirkulation i de her sammenhænge. Og, der, altså, og vi har snakket om det før, men jeg synes, det er værd at gentage, at der er mange naive kvinder her, som sådan er enormt sådan, nej, hvor er det dejligt, og så laver vi det her, det spirituelle åbner op. Og så er der selvfølgelig sikkert også nogen, som har nud, at det er en glorificeret swingerklub på nogen måde. Og så ved jeg godt, at jeg fornærmer et helt miljø ved at sige det her, fordi de oplever alt muligt smukt ved det. Fordi der kan også være alt muligt smukt.
Ja, ja.
Men jeg er bare nødt til at sige, at den her dark side er der også.
Det er den.
Det at stå som mand og stå uden, altså give en tantra-massage, uden at, at der er noget erotisk, der vækkes i ham, det kræver, at han er kommet vanvittigt langt.
Jeg tror ikke, den system. Mand nærmest findes endnu på jorden.
Det er svært at... Ja, så... og vi havde for nylig den her tantra-massør, som det at blive kommet... Han sagde, at han specialiserede sig i traumer, seksuelle traumer. Og åbner han kvinder op ved at lave forskellige ting, og han lærer sådan at sige, if you're present, you're present, og jeg sidder og kigger på dig, jeg er til stede. Og så åbner hun sig op, og så får han ligesom kommet ind over hendes grænser, og til sidst lige pludselig så dilleren med i lejen, ikke? Og så skal han massere med den.
Uden at det er sagt på forhånd. Hvilket ikke er no-go i tantra-miljøet.
Jeg vil bare sige, inden for et seksuelt miljø, der snakker man typisk grænser, før man går i gang.
Ja.
Og alle skal kunne håndtere en afvisning. Og det at gå op i, og man synes, folk er lækre og tiltrækkende, det må man gerne.
Mm.
Selvom nogen ikke synes, det er sjovt.
Mm.
Det er lagt lidt væk her. Så det var især, det var en lille advarsel på den front.
Det er mere
når det
for
så sagt, kan vi sige, ja, der kan også være smukke ting. Og,
ja, ja, ja.
Og hvis du kan passe på dig selv, og kvinder har jo også et ansvar her selv for at blive klar over deres grænser. Men hvis gruppen ligesom, at der ligger underforstået noget, der ikke kan siges nej til, eller noget, der forventes af dig, eller du er ikke spirituel nok i det, ikke?
Vi har ikke styr på seksualiteten, og der kan du tro, at du så går ind i noget, hvor der står tantra på, så vil alle dem, der er der, have styr på seksualiteten. Men det er en stor misforståelse.
Ja.
Fordi det er det sværeste at få styr på.
Ja. I forhold til spiritual bypass og psykedelika, kan vi sige et par ord om, hvordan man godt kan lidt vildfare sig i det her? Det kan være, at vi laver et afsnit særligt om det. Men
jeg tror, vi skal lave et helt afsnit på psykedelika, men ja, det kan du. Altså,
altså man kan godt reverere en masse ting løs, som man føler, man efterintegrerer. Ikke? Og så møder vi mennesker, som har en masse løst, der hænger.
Der hænger. Du kan både ryste, afhængig af, hvad du har af frekvens, så kan du ryste en masse løs, som det så hænger i sådan noget debris i dit energifelt, som du så bliver ved med sådan at bumle ind i, som du bliver ved med at tro, jeg bliver ved med at have noget. Men noget af det er at ryste løs, du har bare ikke fået det ud af dit felt.
Ja.
Andre får dybest set højdepunktsoplevelser og kommer til at sidde og tale om de her højdepunktsoplevelser, som om det er noget, og har dybest set været i det astrale verden, som er der. Den er der jo. Men det flytter ikke noget. Det vil sige, det er ikke sådan, at de kan bruge lang tid på at tale om de her oplevelser, men når de kommer tilbage i deres hverdag, er de lige, altså der er ikke den ledelse, der er deres relationer til dem selv, er der stadigvæk. Det har ikke flyttet sig. Det har gjort absolut intet ved deres ledelse i dagligdagen, eller ved de udfordringer, de har.
Ja.
Så det er sådan noget med, så der flatliner det, og så er der endnu en eller anden ayahuasca-tur eller sådan noget, men det gør ikke nødvendigvis det, det skal i forhold til at flytte den permanent.
Så det er den negative side af det. Samtidig ser vi jo også, at der er forskning, der siger, at det kan bruges.
Helt sikkert.
Til PTSD-ramte.
Helt sikkert. Det er vanvittigt spændende forskning.
Svampe til depression, og der er også eksperimenter med ketamin. Så hele den her psykedeliske forskning er ved at komme op igen. Men hvis du ikke har måder at transformere det op, der kommer, så kan du godt blive bevidst om det, men måske, og du kan måske også integrere noget igennem efterfølgende terapi, hvilket der også er evidens for, og derfor så bliver MDMA jo også lovligt snart i USA. De er noget tre fast tre forsøg, de skulle meget gerne blive, FDA skulle meget gerne gøre det lovligt. Når det så er sagt, så er der også bare muligheder for hvis du ikke ved, hvordan du tager noget, der er i dit system, og transformerer det op, så det kan forlade dit system, eller blive til en indsigt, så er det ikke altid, at det kan blive, det skal.
Nej, og det handler faktisk også om, når du kigger på det hele shamanismen, som jo har relation til plantemedicin. Der kan også godt være en del vegan-shamaner. Der kan også være forskel på, hvem du får med, der hjælper dig. For du kan finde nogen, der vil have en dyb, dyb, dyb forbindelse til stoffet selv.
Ja.
Og dermed kan hjælpe dig på din rejse på shamanisk vis.
Ja.
Og så kan du finde nogen, der siger, de har det, men som ikke har det.
Ja.
Og det kan være svært for dig, hvis du er nybegynder at kende forskel.
Ja.
Så det er bare for at sige, at det kan, altså, kan psykedelika noget? Helt sikkert. Kan du fare vild? Helt sikkert.
Er det vanvittigt dyrt, det de tager for det, når du ved, hvad prisen for en, på de her ting er?
Ja.
Og du kan være garanteret på, at du får en vild oplevelse, hvis du tager 3 gram svampe i en gruppe.
Det er helt sikkert.
Fordi det gør du uanset om, og så tænker du, nu er det sådan på en eller anden måde clearet, eller kvaliteten af drugsen er i orden, men altså, der er ikke nogen kontrol med de her ting.
Nej, det er der ikke.
Den dag MDMA kommer ud som sådan lægeordineret, så kan de jo sikkert skaffes et eller andet sted i sådan medical grade. Men indtil da, så gør det ikke stoffet renere, at du tager det i en eller anden gruppe, hvor alle har hør på. Og
det behøver ikke nødvendigvis at gøre nogen forskel.
Altså, men, og sharing kan faktisk også være en måde at dele ud.
Ja, det
så vil sige. Og der er nogle verdener, man kan hænge fast i, f.eks. på DMT.
Ja.
Som man tror faktisk er virkelig, og det er de også, fordi det er energetisk er skabt af en del af så at sige, stoffets ånd, og dem, som har været der. Hvor man tror, man har været i en transcendent tilstand, men det har du egentlig ikke.
Du har dybest set været et vraggods af de oplevelser, mennesker har haft, som er ufordøjet, som så står tilbage i energifeltet.
Det er et fælles univers, som i bevidsthed kan access.
Ja.
Så du kan få en oplevelse af, at der kommer nogle sådan machine-elves, der healer dig, og så bagefter er der ikke sket en skid. Men du følte, det var sådan.
Men du går tilbage og har de samme problemer, så du bliver med at fortælle den her historie, men der er ikke nogen virkning i dit reelle liv.
Ja.
Så jeg vil sige, det der skal kunne, det er, når noget gør noget for dig, og bliver sådan en spirituel praksis, det er et stykke arbejde, det er psykedelika, hvad fanden er, så er det fordi, det faktisk, du kan mærke, det du fik ud af der den på den, kan indføres ind i dit dagligdagsliv og integrere, så det har en permanent effekt.
Det er faktisk det, der er, det er lige meget, hvilken metode du bruger, så er det. Altså hellere tage, i stedet for at sige en stor metode, der klarer alt, så se på, hvad der virker i forhold til de forskellige ting. Altså vælg dit værktøj med omhu, vælg forskellige, der kan hjælpe dig på forskellige vis.
Mm.
Og så finde ud af undervejs, hvad der virkelig virker.
Mm.
Så hvis der kommer noget op, en eller anden form for smerte på noget dybt relationelt i en bestemt form, så gå ind og prøv at genkalde og se, om det har samme charge bagefter, eller om det forandrer sig. Er du mere afslappet i selskab med en anden person på det frekvensbånd, hvor det ikke går på, er der? Eller er det der stadig i en eller anden form? Men dermed ikke sagt, at det ikke kan bruges, og der kan man vidunderlige ting ved det.
Helt sikkert.
Og det er en smuk bevægelse, at der er bevidsthedsarbejde, der pågår på den måde.
Ja, og det er også smukt, at flere åbner op for det, og så er der bare den der med, at der kan være en lille arbejderbejer, der er en, der har taget et hit, en ride, og så lige pludselig siger, nu kan jeg teach andre. Det er sådan du kan ikke, fordi der ikke er nogen kontrol med det, så det er valgt opmærksom på det.
Nu har vi været lidt efter mænd, som udnytter miljøet.
Mm-hmm.
Vi har også, kan også lige whack til den feminine variant, mm-hmm. som har en lidt anden form, som over tid får en sådan obsessiv kontrol over hans, hvad skal der spise, hvis jeg får børn, så man kun spise det, og dem kunne høre på, og hvis den fik det der, så er det forfærdeligt, fordi så får barnet kræft og sådan noget.
Ja.
Og bliver mere og mere over i ham, og han er nødt til ligesom at gå ind i hele det der, fordi han godt se, at hun bliver enormt anspændt, hvis det ikke følges meget slavisk.
Ja.
Og i det, så kommer der sådan en feminin vimsen rundt, som har alle mulige idéer om, hvordan tingene skal være, at blive mere anspændt. Og det er en aflægger af den der, vi snakker om tidligere.
Ja, præcis.
Så må der ikke være 5G, og så må der ikke være wifi i nærheden af barnet, og hvis du får, kan du måske elaborere lidt på, du ved, så skal den have den og den vitamin, eller så går det fuldstændig galt, eller sådan noget.
Ja.
Og der må bare sige, der er noget af det, der er rigtigt. Men der er den obsessiveness over det, som kvinder kan finde sig selv være meget.
Der er en risiko for kvinden, at hun ligesom tager sin grund ubehag i det indre over noget, hun ikke har kontrol over, så bliver det, og så bliver det nogle rigide systemer, som så skal proppes ind i familielivet, hvor hun bliver ekstremt anspændt. Samtidig med, at hun også er, det er lidt udfordret, for hun dyrker altid her yoga for ikke at være anspændt, og sådan, så det kører rundt. Ja. Og det er, når man er der som kvinde, er man fucking pestilens. Jeg har været der. Altså, ja, det er et fængsel.
Du bliver fanget i, at du skal finde noget at manifestere på. Det laver vi et afsnit om lidt med manifestation.
Men og at du må aldrig tænke negativt, og så går du skide sur over det. Det må jeg heller ikke.
Og, altså, og hvis han som mand har en kantethed eller bliver vred, så er han måske narcissist.
Så er det en krænker, og så kan jeg ikke tæt på dig, din har dårlig energi.
Og hvis han ikke ser på mig på en bestemt måde, og ikke står rent, så vil jeg have noget med ham at gøre, og så lukker jeg af. Og, ja. Så det, man kan også godt ligesom blive fanget ind, og når du kommer ind i et parforhold, så kan du blive utrolig ufleksibel og meget firkantet og mere og mere sådan lukket inde i det alternative.
Ja.
Og vi ser mange af dem, som faktisk arbejder deltid eller slet ikke arbejder, hvor han så er meget ud af arbejde.
Mm.
Og så bliver hun også frustreret og ked af det, fordi han ikke er hjemme, og han ser hende ikke. Og
hun kan heller ikke holde til at arbejde, fordi hun føler sig skrøbelig, oversensitiv og kan ikke holde til verden.
Ja.
Det er en oplevelse, ikke?
Ja. Og så er hun faktisk fanget, fordi hun har ikke nogen indkomst, så hun kan ikke rigtig gå fra ham, så hun er også blevet fanget i det der.
Mm.
Så. Ja, det var noget
spørgsmål. Det er mere for at kigge, du skal gerne, altså med ting, der virker, skal du gerne begynde. Det er ikke sådan noget med, så får du det bedre, men du skal gerne få det bedre, og det skal kunne være nemmere at være med det, der er svært, uden at du fuldstændig kramper sammen og er nødt til at finde ud af, at der er et eller andet stråling, der nok er skyld, et eller andet gluten, eller så er han skyld i det og sådan noget. Og selvfølgelig er der nogle gange i de ydre, der er også årsagen, men vi er for hurtige til at tage noget spænding, ubehag i det indre og placere ud i det ydre.
Ja.
Og det kan du blive ved med at fool yourself med resten af livet. Du kan blive ved med at finde et eller andet i det ydre, der er grund for det. Så bare vær opmærksom på, om du har et mønster med at tage alt ubehag i dig og prøve at se ud i et eller andet, der er galt i det ydre. Om det er kosten, eller det er huset, eller det er manden, eller det er hunden, eller det er mormoren, eller hvad fanden det er.
Ja, der har afsnit 29 går dybere i, hvordan man som kvinde kan arbejde med de ting.
Ja, præcis.
Så det her henviser vi til. Mm-hmm. Ja. Er der mere, vi vil sige? Mandegrupper. Mm-hmm. Terapigrupper.
Mm-hmm.
Der er også nogle fælder. Fordi der er ret tydeligvis nogle alfahanner, som har meget behov for at være centrum for det her, som har positioneret sig inden for det her.
Mm.
Og som stiller sig på festivaler og hvad de nu laver, og som den alvidende han, der ligesom er en farskikkelse, som de andre lænder sig ind i. Men nogle af de mænd, jeg har mødt der, er lige så usikre som alle mulige andre. Men mange mænd har brug for nogen at se op til og mangler måske en farfigur, og derfor så læner de sig ind i de her mennesker, og de kan have meget lang terapeutisk erfaring, og det kan ligesom mønte sig i, at hvis de føler, at du mærker et eller andet, eller du er et eller andet, så skal du have råd, og nu skal du i terapi, og nu har du brug for hjælp, og du er ikke maskulin, og der vil være nogle sådan underliggende idéer om, hvad det maskuline, hvad er, hvad maskulin er.
Mm.
Så det er fx at være i overgivelse og være til stede uden at styre. Det bliver sådan puha. Så er der en ængstelighed, så skal man også reagere på det og sådan noget. Så der er også hele det her mandegruppemiljø, har vi også set nogen blive enormt sårbare, til gengæld falde enormt meget ned i at sidde og dybest set dele.
Kollaps i sårbarhed,
lidt groft sagt, blive meget klynkende på en måde, hvor man deler klynkeriet, altså positivt set, at enormt fedt mænd kan mærke deres smerte og være med det. Men hvor det ikke leder dem, altså de er overvis, fordi deres kvinde kan ikke holde det ud, så de har skrevet fra dem, eller gider ikke høre på det, så gå hen i mandegruppen og snakke om det. Men hvor det stadigvæk er, at de stadigvæk ryger ned i deres sårbarhed og deres.
Ja, det er faktisk nærmest en skrøbelighed. Sårbarheden, ja. det er sådan en åbning, hvor du sådan, ja, så kommer der en kraftudfoldelse, men det er mest et skrøbeligt sted, hvor de bliver ved med at være dernede og føler sig depressive. Ikke? De bliver fanget i en sump, vil jeg sige.
Så der er sådan en selvforstærkende effekt i det der, og så vil der være nok en mand, som ikke går ned, men som guider de andre derhen, som alfaderen, som viser, at hvis du går ind og mærker det, så er det godt at dele det. Og det kan være en super vej for at åbne op som mand.
Ja.
Jeg har selv gået i terapigrupper og i forskellige.
Mm.
Men hvis du ikke arbejder videre fra det, så kan det også være sådan et klister, hængeklister, og det bliver dit netværk, og så deler I det, der er svært, men det løfter dig ikke op til at stå et sted, hvor det ikke længere er noget, du falder ned.
Mm.
Hvis det er.
Ja.
Og så kan der sagtens være eksempler derude på, at den nogen har fået enormt god glæde af det. Og så
er det, det er jo ikke for at sige, at det er ikke for mandegrupper. Det er
slet
ikke
det. Vi snakker om fælderne her, og ja. Det der kan være i det.
Ja, præcis.
Der kan være en enorm styrke i at kunne mærke sine følelser, sætte ord på dem og, og kunne dele dem.
Og det er enormt vigtigt at have adgang til din sårbarhed. Altså, ja. Det er slet ikke at underkende det.
Så det er en super del af vejen. Og så gå i terapi og alt det der. Men der er bare også en risiko for at blive hængende i det, og at det skaber miljøer, som dyrker det, om man vil. Mm-hmm. Og så har vi talt en time, så er vi ved at afslutte den her afsnit.
Du må også smitte omkring.
Ja. Afsluttende.
Jeg synes, vi er kommet rigtig fint omkring det hele.
Ja, det er godt. Ja, og I er velkommen til at være uenige med os og irriteret på os, og synes, vi er for meget og kritiserer, når vi går på den dutter dat. Det er ikke vores intention. Vores håb er, at de erfaringer, vi har gjort os, i stedet for, at andre behøver at gøre sådan, så kan det være, at det kan bruges. Så alt har sin plads, og vi skaber forskellige ting med det, vi laver. Og spørgsmålet er, om du vil være medskaber af det, der sker i den pågældende gruppe, eller det, du møder. Om du vil interface med det og skabe det sammen med det, dem du møder, eller om du vil skabe noget andet. Eller om du vil være noget andet. Eller være det. Så du bliver formet meget af den, du møder. Og det vil have en stor betydning, hvem der er overhovedet, over kvinde, mand, whatever køn man nu finder passende. Men vær enormt opmærksom på ikke at give din selvstændige kritiske sans væk. Heller ikke over for det, vi laver. Derfor opfordrer jeg også til at tage stilling og selv sortere i det, vi siger.
Ja, og også mærke, når I er mættet også. På den tidspunkt vil det, vi kommer med, så du er mættet, så du bruger
for
andet.
Så har du nok af det. Ja. Fair. Det er helt i orden.
Den skal det være.
Ja. Vi er også bare et stop på rejsen.
Ja, præcis.
Og vi bliver også klogere. Men tak for at lytte med.
Hej.
Hej.